เรื่องการค้นพบที่ยิ่งใหญ่การค้นคว้าวิจัยในปัจจุบันมีอยู่มากและนับวันงานวิจัยก็ยิ่งสนุกยิ่งท้าทายยิ่งยั่วให้อยากเห็นความสำเร็จเพราะถ้างานวิจัยบางชิ้นเกิดผลสำเร็จจริงนอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโลกแล้วก็อาจหมายถึงจุดสุดยอดของชีวิตนักวิจัยที่ชื่อเสียงเงินทองจะไหลมาเทมาและจับพลัดจับผลูชื่ออาจถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นที่จดจำไปอีกหลายสิบหรือหลายร้อยหลายพันปีทีเดียวขอยกตัวอย่างความฝันเฟื่องที่คล้ายมีเขาว่าจะเป็นไปได้จริงคือการกำจัดจุดอ่อนก่อนเกิดลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งมีอัจฉริยะสักคนสามารถเรียงลำดับ DNA ให้มนุษย์ทุกคนสวยหล่อสุดฉลาดและแสนดีด้วยกรรมวิธีราคาถูกเอาไปใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปได้ทั้งโลกจะติดหนี้บุญคุณอัจฉริยะคนนั้นขนาดไหนหากฟังข่าววิทยาการเพียงเผินๆโดยไม่ลงรายละเอียดก็เหมือนความคิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับ DNA เป็นไปได้จริงหรือความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่หากเป็นนักวิจัยโดยตรงจะทราบว่าเรื่องมันไม่หวานขนาดนั้นยังมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและพัฒนาวิทยาการเพื่อเข้าถึงรายละเอียด DNA อีกมากถ้ากฎแห่งกรรมวิบากมีจริงก็ต้องฟันธงครับว่าวันแห่งการค้นพบวิธีดัดแปลงทารกตามใจชอบจะไม่มีวันมาถึงต่อให้อัจฉริยะแค่ไหนก็จะพบข้อจำกัดที่ไม่มีทางเอาชนะได้โดยข้อจำกัดนั้นอาจมาในรูปของผลกระทบข้างเคียงที่น่ากลัวหรืออาจมาในรูปของความล้มเหลวจากสาเหตุอันไม่เป็นที่รู้ทั้งนี้เพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาด้วยเหตุผลที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมรูปธรรมเป็นเพียงผลอันไหลมาแต่เหตุซึ่งดูจะเป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องพวกเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความจริงที่มีอะไรอย่างหนึ่งจะเอาอย่างนี้ให้ได้เช่นถ้าเด็กต้องเกิดมาลำบากเป็นทุกข์และเจอแต่เรื่องร้ายๆจะไปเปลี่ยนยีนบางตัวเพื่อให้เขาอยู่สบายเป็นสุขและเจอแต่เรื่องดีๆไม่ได้วันไหนนักวิทยาศาสตร์ทำได้ก็แปลว่ากฎแห่งกรรมวิบากไม่มีจริงที่จริงแท้น่าบูชาอยู่อย่างเดียวคือกฎแห่งพันธุศาสตร์ซึ่งมนุษย์ควบคุมได้ดุจเป็นพระเจ้าอีกอย่างทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ได้สนใจลงทุนค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการดัดแปลงทารกแรกเกิดกันจริงจังนักเพราะยังดูเป็นเรื่องเลื่อนลอยเมื่อเทียบกับไอเดียอื่นๆปัจจุบันผู้ให้ทุนวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอันก่อความทุกข์ทรมานกายและความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้น้อยครับที่ยอมลงเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเหรียญเพื่องานวิจัยที่ยิ่งใหญ่อันไม่เป็นที่รู้ว่าจะสำเร็จจริงหรือเปล่าโลกเรามีสถาบันศึกษาที่แต่ละปีผลิตอัจฉริยะนักวิจัยออกมาจำนวนมากฉะนั้นไม่น่าแปลกที่นักวิจัยจะคิดอะไรซ้ำๆกันโดยไม่เป็นที่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต่างฝ่ายต่างก็ได้ทุนจากเอกชนและฝังตัวอยู่ในห้องแลบลับไม่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบสักแอะว่ากำลังคิดอะไรทำอะไรจนไมเคิลไครตันเคยเขียนนิยายออกมาเรื่องนึงเป็นการเตือนว่าโครงการวิจัยลับๆพวกนี้อาจทำเรื่องแสบๆเช่นผลิตสัตว์ประหลาดขนาดเล็กที่ร้ายกาจและไม่มีทางกำจัดออกมาให้ชมเป็นขวัญตาแม้บางงานจะเป็นที่เปิดเผยแต่ก็เป็นงานวิจัยที่ทั่วโลกแข่งกันเอาความสำเร็จกันอยู่โดยไม่เต็มใจแบ่งปันข้อมูลความรู้แก่กันและกันเนื่องจากใครคิดได้ก่อนก็รวยก่อนและไม่ใช่รวยระดับ10ล้าน100ล้านแต่รวยขนาดเรียกพี่ได้คนเดียวคือบิลเกตยกตัวอย่างเช่นยารักษาโรคทุกวันนี้เป็นที่รู้ว่าถ้าสามารถเช็ค DNA ก่อนเพื่อดูว่ายีนที่ผิดปกติแบบนั้นแบบนี้ต้องใช้ยาอะไรการรักษาโรคนั้นๆจะประสบความสำเร็จ 100% ต่างจากยาปัจจุบันที่คลุมๆไปไม่มีวิธีใดจะช่วยให้วินิจฉัยได้ละเอียดว่าคนไข้เป็นอะไรกันแน่ควรใช้ยาขนาดใดรักษาดียกตัวอย่างเช่นการรักษาผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้คนบางคนหายแต่วิธีเดียวกันเป๊ะก็ไม่ทำให้อีกคนหายได้ซึ่งก็เริ่มพบแล้วว่าขึ้นอยู่กับยีนของแต่ละคนบางคนมียีนที่รักษาไม่ได้รักษาจนตายก็ไม่หายอยู่ดีในวงเล็บและนักวิทยาศาสตร์ก็จนใจไม่อาจอธิบายว่าทำไมยีนรักษาไม่หายจึงมาปรากฏในบางคนไม่ใช่กับทุกคนวงเล็บปิดอย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วการค้นพบที่แสนยากอาจไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรเนื่องจากโรคใหม่ๆดาหน้าเรียงคิวมาท้าทายสมองประลองปัญญามนุษย์ทุกวันวันหนึ่งคุณอาจไม่ประหลาดใจไม่ตื่นตระหนกอกสั่นอีกแล้วถ้าได้ยินว่ามีโรคประหลาดคนเดินอยู่ดีๆชักกระตุกทีเดียวตายไม่เปิดโอกาสให้ร้องเรียกใครมาช่วยสักคำและคุณอาจเฉยๆไม่เตรียมทำพินัยกรรมให้ใครเพียงเพราะได้ยินว่านักวิทยาศาสตร์ยอมแพ้กับโรคใหม่นั้นหรือโรคนั้นกลายพันธุ์รวดเร็วเป็นจรวด บริษัทยาจนด้วยกล้าวที่จะคิดหายาใหม่ๆมาปราบทันสายพันธุ์หนึ่งยังแก้ไม่ได้ดันมีสายพันธุ์ใหม่มาจ่อรออีกเป็น10อย่างวันนี้นะครับถ้ามีคนลุกขึ้นมาประกาศตูมว่าคิดวิธีรักษาไข้หวัดนกได้คนในวงการอาจเท้าคางฟังด้วยแววตาเฉยเมยและถามเบาๆว่าที่รักษาได้นั่นเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะไข้หวัดนกไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวและบางสายพันธุ์ก็ไม่ดุร้ายประมาณเพชฌฆาตยังมีอีกหลายสายพันธุ์นักที่ฆ่าชีวิตคนและสัตว์ได้เร็วราวกับวายร้ายในนิยายสยองขวัญพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากบอกว่าทุกวันนี้การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้ยากมากปัญหาระดับโลกสำคัญนั้นใครๆก็อยากเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยฉะนั้นถ้ามีอัจฉริยะนักวิจัยสัก 3-4 คนลุกขึ้นมาประกาศในเวลาไล่เลี่ยกันถึงความสำเร็จซ้ำซ้อนก็คงไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยบางคนเพิ่งได้ทุนสำหรับงานวิจัยที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่ก็อาจปรากฏว่าอีกมุมโลกหนึ่งมีใครอีกคนประกาศโครมว่างานวิจัยเดียวกันประสบความสำเร็จแล้วถ้าเรามองกันตามจริงนะครับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงน่าจะเป็นอะไรที่แก้โรคแก้ทุกภัยของทุกคนได้แบบม้วนเดียวจบสำเร็จแล้วสำเร็จเลยไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยซ้ำซากอะไรที่ว่านั้นน่าจะต้องอาศัยกำลังของอัจฉริยะบุรุษเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ทำได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็อาจค้นพบที่โน่นที่นี่แล้วเผลอๆนำมาประกาศทับซ้อนกันหากพิจารณาโดยแยบคายตามหลักการคิดของชาวพุทธก็ต้องบอกว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดในพิภพนี้ไม่ใช่ไข้หวัดนกไม่ใช่เอสไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นโรคทางใจคือใจมีเชื้อหลายประเภทที่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดความดิ้นรนทรมานและเกิดอาการเป็นหายๆอยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าคุณเคยเห็นคนเพ้อพร่ำร่ำไห้แทบขาดใจเพราะทวิญหารักหรือรสกามคุณกำลังเห็นฤทธิ์ของเชื้อราคะถ้าคุณเคยเห็นคนทุ่มเถียงกราดเกรี้ยวไม่อับอายประชาชีคุณกำลังเห็นฤทธิ์ของเชื้อโทสะและถ้าคุณเคยเห็นคนยึดมั่นถือมั่นในเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นแหละคุณกำลังเห็นฤทธิ์ของเชื้อโมหะเมื่อใดโรคทางใจหายขาดแม้ยังมีโรคทางกายรุมเร้านับ10ชนิดก็กลายเป็นเรื่องขี้ผงคือทุกทางกายทำได้มากที่สุดแค่ยังกายให้กระสับกระส่ายทว่าใจย่อมสงบสุขอยู่ตลอดเวลาดุจเดียวกับอากาศธาตุที่ไม่มีทางพินาศด้วยแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวชาวพุทธที่มีส่วนสืบทอดศาสนาในช่วงที่ศาสนาใกล้อยู่ใกล้ไปอย่างพวกเรานี้จำเป็นต้องตระหนักและช่วยทำให้คนอื่นตระหนักตามครับว่าพระพุทธเจ้าค้นพบวิธีรักษาโรคทางใจให้หายขาดทำให้ความทุกข์ทรมานทางใจไม่กลับกำเริบอีกและยารักษาโรคของท่านนั้นไม่มีผลข้างเคียงในทางร้ายใครใช้ยาเป็นก็สบายกันทุกคนและแม้มีใครคิดวิธีแข่งกับท่านหรือมีใครพูดว่ารักษาโรคทางใจให้หายขาดคล้ายๆท่านก็หาที่จริงหาที่สืบทอดประจักษ์พยานเป็นพันๆปีไม่ได้เลยประโยคทิ้งท้ายหน้าที่ของผู้ค้นพบยังไม่จบหากสิ่งที่ค้นพบเปลี่ยนแปลงได้ดุจการหายไปของเงาลวง
จากเด็กตัวน้อยๆที่อ่อนแอไร้เรียวแรงเติบโตจนมาเป็นคนขนาดนี้ต้องหมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวาย